بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان بغيستيال وصباح من مطلابة تارغدن وحا يكوب بيغان تهاي لبي التبنكة بشا صدحات سنة دلبكون يساقال يتبنكة قدبدا ساكر راديو مقدشة عطكة جمهورية دا سومالي إذن هايين وحا أقوى أوين مدعيني جمهورية دا فدرال كسومالي مدان محمد عبد الله فرماجي وفد بلارن وهقامن يو أياسب ديران لوغو سودوي مغالة دا كمبالة حرون تدلك يوغاندا halkaas uu qayb gali doono shir markaas ay isugu imaaneen madaxda wadamada Afrika oo halkaas ka furmaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa kulan la qaatay madaxda maamulka Jubaland iyagoo ka wada hadlay arrimaha dhowra kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu soo waramay in wiil la yaraayo biisa ay ka afduubteen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya aqbaraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynihi wa madaxweynaha imika taladaha ee dalkaasi Algeria Abdul Aziz Bouteflika ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray doorashada kadib markii ay sii fogaadeen qalalaasiya kacdoonka dalkaasi ka jira
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku taarka si wada jir ah loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaara degsiil waa qodobadii warkay uu door korona u diyaar garoobay isagoo dhan oo kullo idin ambaqado insha Allah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo garay magaalada kambale ee xarunta dalka uganda ayaa si diiran loo soo dhaweeyay madaxweynaha waxa halka uu qayb galaya shir madaxeedka wadamada ka tirsan afrika uga furmi doona magaaladaasi wariyahayaga shuaib maxamed cali ayaa ka waramay
محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا يوفدي وهقامين ايا ايا حالي قاري مقالة كمبالا اي حرونتا دالك يوغاندا وفديقا مدحوينها وحاسد ديرن اسود ويهي مسوليين سرسرا وكتر سن دولد دالك يوغاندا مدحوينها فرماجو يانا كوبيرا يا مدحدا دالك يوغاندا كوفور افريكا تنسانيا ايا كينيا وكيلا كسعودها ايا ده ايا بنجيا دا عالميقا اه غان عصدتو ايا ارقويون كرو دافا ايا الا كون كواسي او كاقيب غاليا شر مدحيد لوغا حدلا ايا سيدي اللو هيلي لها افريكا من نبضون اسدحقل كيدو سر ايا اسلامار كان ادا قالي هيدو كوب عيو مدحويناها جمهورية دا فدرال كصومالي يا مداني محمد عبد الله محمد فرماجو ايا انت او جوغا دالك يوغاندا سيدو كلاوحا وكلا مقار غالا لا يالان دونا قار كميدا مدحدا كسو قيب غالي ساشير كاسي وحاونا قرشو ياهين مدحويناها قرانكو كلاها دلو حرير كا يسكاشيغا ادحي يا صومالي يا دلالك اي متاليا مسؤولين تاس يا سيدو كلا سيدي صومالي اللوغا غعان سيلها جي دي سعودكا دي سيدو دولة نمدا اي دادالادا لغو عرب تير يو كوحاها ارقق حسادا اه سفر كان شاقو اي مدحويناها قرانكا ayaa waxa ku helinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjira ahmed ciise cawad iyo wasiirka dawladda madaxtooyada Soomaaliya mudane abdu qadir sheekh ali baqdadi
ma seenay shuaib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa habeenkii xalay kulamo kala duwan waxa uu la qaatay madaxda dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland khadka telefoonka magaala xeebeedka Kismaayo waxa imika si toos ah ugu jira wariyahayga Sharmaarke Maxamed Warsame subax wanaagsan Sharmaarke
ee Cali sidoo kale walaal wanaagsan
ee waxaad ka warantaa bal socdaalka ra'iisul wasaaraha dalka uu ku joogo Kismaayo ay kulamada uu la qaatay madaxda dawlad goboleedka Jubaland
ee Cali aad baad u mahadsan tahay safarka ra'iisul wasaaraha wuxuu ahaa mid la sii sugayay maalmihii u dambeeyay shacabka iyo maamulka iyo madaxda sare ee dalka goboleedka oo isku duuban ayaan heegan ugu jiray soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha sida aad shalayba aad marqati ka ahayd oo tibintoos ay ka qayb qaadanayeen wakaaladda wararka Soomaaliyeed idaacadda qaranka iyo telefishinka qarankaba shacabka Kismaayo waxay muujiyeen rabitaanka dowladnimada biseelka amniga iyo isku xirnaanta dhexdooda ah intaa kadib ra'iisul wasaaruhu shacabka shalay wax khudbada uma jeedin keliya mahadnaq marka laga reebo waxaana ra'iisul wasaaruhu u ballan qaaday shacabku inuu la hadli doono siyaabo kala duwan iyo goobo kala duwan ra'iisul wasaaruhu wuxuu kulamo gaar ah la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlad goboleedka Jubaland kuwaas oo ahaa kuwa looga hadlay geedi socodka iyo hortubinta qaranka Soomaaliya
aad wad u mahadsan tahay wariyahayaga sharmaarke maxamed warsame oo inoo soo koobayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxda jubbaland habeenkii xalay kulan kula qaatay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxyaabihii ku soo kordha inta wafdiga ra-iisul wasaaraha uu joogo kismaayona waxaanu markaasi idin kugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe sharmaarke aad baad u mahadsan tahay kulan loogu tacsiinaya allaa u naxariistay wasiirka dastuurka waa wasiirkii dastuurka dowladda federaalka soomaaliya marxuum cabdiraxmaan xoosh jibiil oo dhowaan ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya cabdulqaadir maxamed socdaal ayaa inoo soo diray
waxaa magaalada nairobi lagu qabtay kulan isugu jiray duco iyo tacsiika oo loogu ducaynayay wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil kulankan oo ay kasoo qayb galeen siyaasiyiin iyo aqoon-yahano soomaaliyeed oo aqoon durugsan u lahaa marxuum xoosha ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
walaalayaal waxaan u nimid maanta inaan isxasuusino in walaalkeennii qaaliga ahaa wasiir cabdiraxmaan xoosh jibriil uu naga dhex baxay oon ilaahay u barino subxaana wa tacaala inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo dembigiisa dhaafo allaho bacdigiisa inuu ilaahay na fidnayn cabdiraxmaan waxaan aqaynay muddo ilaa iyo 20 sano ka badan waxaan iskula jirnay barnaamij somali intellectuals ama aqoonyahanka soomaaliyeed isugu yimaadeen oo la dhihi jiray israac ah oo la aasaasay 1998 dad badan oo maraykanka iyo australia iyo soomaaliya meelo badan jooga ay ku wada xaajoon jireen arrimaha soomaaliyana ay uga faalloon jireen anu meeshaasaan ku bartay cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin active ah brilliant ah runtii markaad fiiriso aqoon-yahanka soomaalida markaad u fiirsato dadka ugu maskax fiican ayuu ahaa
inta la sheegay cabdiraxmaan xoosh anaga si fiican isu garanaynay ilaa iyo 10 sano ayaan isgaranayn oo saxba ahayn sheekihiisa daan bilaabo waxa weeye ilaa cawaan gaaraya laakiin waxyaabaha lagu yaqaanay waxaa ka mid ah inuu ahaa qof very humble ah qof mataqaan dadka u dhexeeyo isweynays ay ku jirin maraa waxaa tagnay liido ah xasuustaa xeebtaan iska laweynaynay caruurta kusoo ordayaan ula sheekeysana la cayaarayaa marka qof wuxuu ahaa uu mataqaan dadka ay u simin
wariyahay cabduqaadir maxamed socdaal ayuu kaasi ahaa warkan kasoo diray magaalada nairobi xarunta waddanka kenya kulan loogu duceynaya allah u naxariistee marxuum cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirkii wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya oo dhowaantana geeriyooday wararka ka imaanaya gobolka galgaduud waxay sheegayeen kooxda al-shabaab ay wiil dhallinyaro iyo abiis ay ku qafasheen qaybo ka mid a gobolkaasi galgaduud wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolkaasi maxamed deeq cabdimaxamed ayaa waxaanu wax ka weydiinay afduubkan oo ay kooxda shabaab ay ka geysteen gobolkaasi
waa mahadsan tahay labadan qofood oo shacabka ayaa waxay ahaayeen wiil iyo aabihiis lagu kala magacaabo cabdiraxmaan xirsi warsame iyo maxamed cabdiraxmaan xirsi warsame waxa ayna ka afduubteen degaan dhanka koonfur ka xiga magaalada dhuusmareed ee caasimada dowlad goboleedka galmudug islamar gaari dagaal saaray indhaha ka xiray gacmaha iyo lugahana ka xiray maleeshiyaadka ayaana waxay dhaqaaqeen dhinaca deegaanka kale ee lagu maabo ceel garas ee isla gobolka galgaduud marka runtii qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay noo sheegay in deegaankaasi ciidamo loo diray isla markaana ay tageen si dadka kale looga badbaadiyo loona ogaado xogta ku saabsan dadkaasi la afduubtay waxa ayna ii sheegeen saraakiishu in hadda ciidamadu halkaasi ku sugan yihiin oo ciidamo fara badan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug halkaasi la geeyey lana xaqiijiyey maleeshiyaadku labadaasi muwaadiniin soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka deegaanka inay afduubteen dhanka ceelgaasna ula dhaqaaqeen arrintanina waxa ay qeyb ka tahay dhibaatooyinka maleeshiyaadka dadka shacabka ku hayaan waxa ayna ka dhalatay dadka in xoolo ay weydiisteen oo xoolo baad ah ay damcayaan inay ka qaadaan taasina ay ka dhaga adeegeen maadaama xilli jiilaal amaba abaar kulul lagu jiro marka taasina waxa ay keentay maleeshiyaadka in dhibaatadoodii ay sii wadaan oo dadkii ay afduubtaan qaar ka mid a ehelada oon taleefoonka kula hadlay inkastoo ay ka gaabsadeen in warbaahinta ay la hadlaan balse waxay ii xaqiijiyeen in dadkaasi la afduubtay ama labadaasi nin oo wiil iyo aabihiis ah saddex maalmood ka hor maleeshiyaadku ku wargeliyeen in lacago baad ah ay dhiibaan iyo xoolo sidoo kale ay dhiibaan, maadaama dadku xoolo dhaqata yihiin, taasina u cuntami weysay oo ay dhiibeen, maadaama dadku xilli abaar ah lagu jiro oo xoolahooda aysan iibsamaynin, iyaga ruuxoodana xaaladda nololeed ay la daala dhacayaan ay ka dhaga adeegeen ooba ay u diideen oo arrintaasi ka biyo diideen. Taasina waxa ay maanta keentay in maleeshiyaadku ay afduub kula dhaqaaqaan qaar ka mid a dadka ay sheegeen mararka qaar in maleeshiyaadku kusoo dhexdhacaan xoolahooda qaar ka mid a iska ka haystaan iyagoo aan cidna ka warsanayn. Dhibaatooyinka maleeshiyaadku ku hayaana qayb ay ka mid tahay.
Wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed ayuu kaasiya wuxuuna ka waramayay kooxda al-shabaab oo afduub ka geysatay gobolka galgaduud. madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo ka qayb galay kulan looga hadlayay kor uqaadidda nafaqada dadka ku nool deegaanada maamulkaasi iyo sidii loo horumarin lahaa, waxaana warkan inoo soo diray maxamed muuse tarsan oo jooga magaalada garowe.
kulankan saddex biloodlaha oo diradda lagu saaro kor uqaadida nafaqada shacabka soomaaliyeed ee ku nool puntland ayuu ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan adiray hay-ado caalamiya iyo kuwo maxalli ah oo puntland ka taageera arrimaha bulshada. mashruuca dhaqdhaqaaqa kor uqaadida nafaqada puntland iyo hay-adaha qaramada midoobey ayaa laga dhagaystay warbixin ku aadan heerka nafaqada ee puntland. qiyaastii 900 oo ku nool caruur Soomaali ah haddeedooduna ay ka yartahay 5 sano ayay soo wajahday xaalad nafaqo darro sanadkii tegay 2018, sida uu sheegay Mr. Rihama, madaxa hay-adda UNICEF ee Puntland.
Over 900,000 under age of 5 children are likely to be.
waxay sheegtay waaxda qiimeynta nafaqada iyo cuntada qaramada midoobay FSNU in nafaqa yarida caalamku gaartay 12.6%.
The GAM rate has remained at serious level of about 12.6%.
waxaana sababay cunno yari, dhimashada oo badatay, heerka faqriga, tallaalada oo yaraaday, xilli qaramada midoobay iyo dowladuhu ay dadaal ugu jireen in nafaqada la gaarsiiyo heerka ugu sarreeya.
Government, civil society, private sectors towards a coherent global goal of putting nutrition at the top of the development agenda.
wasiirka caafimaadka puntland dr jaamac faarax xasan ayaa bogaadiyey howlaha dhaqdhaqaaqa kor uqaadida nafaqada puntland, wuxuuna sheegay in loo diyaar garoobo yareynta nafaqa darrida ka jirta puntland gaar ahaan xilliga abaaraha.
maxaa yeelay nafaqa darradu iyada lafteeda cudur ma aha, laakiin waxay sahashaa inuu qofku cudur qaado maadaama jirkeennu uu difaacu ka yaraanayo haddii nafaqa darra inagu dhacdo. marka aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan shirka ka soo qayb galo, waana idiin mahad celinayaa. waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadataan la dagaalanka waxyaalaha ay keento abaarta oo ugu weyntahay nafaqa darradu.
madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan axmed karaash ayaa sheegay in qorshayaasha dowladdiisa ugu culus ay ka mid tahay kor uqaadida heerka nafaqada dadka puntland.
waxa annaga commitme waxa noo ah dowladda muhiim waxa u ah in ay sida wasiirku sheegay inay ka qaadato inuu u yahay priority number one ama ka labaad haddaanu ugan ahayn. sidaa laashligeed waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqada leh ama ay soo gelayaan howlahoodu ama kuwa xataa ka shaqeeya xagga bini-aadnimada, waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay sida UNICEF ay u waday inay kala soo qayb galaan hawsha UNICEF.
wariyahayaga maxamed muuse tarsan ayuu kaasi oo jooga magaalada garoowe raadio muqdisho ee codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuuna dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadkii caalamka. madaxweynaha dalka aljeeriya ayaa ka haray tartanka doorashada madaxtarme ee waddankaasi kadib markii bannaanbaxyo waaweyn oo lagu diiday musharaxnimadiisa ay ka dhaceen waddankaasi. madaxweynaha dalka aljeeriya cabdulcasiis butefliiqa oo talada waddankaasi hayay muddo 20 sano ayaa ka tanaasulay damiciisi in mar kale uu tartamo xilka madaxtinimo ee waddankaasi, waxaana sidoo kale dib u dhigay doorashada dalkaasi ka dhici lahayd 18 bishan waa 18 bisha Abriil ee soo socota. madaxtinimada Cabdulcasiis Butafliiq ayaa sababtay in 37 ee la soo dhaafay waddankaasi ka dhacan banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo go'aanka madaxweyne Butafliiq oo mar kale isku soo sharaxay waa markii shanaad ee ma jirto ogolaansho musharaxnimo markii shanaad waa qaar ka mid ah hadalladii madaxweyne Cabdulcasiis Butafliiq oo lagu daabacay warbixinada qoraalada ah ee warbaahinta maalin kadib markii uu ka soo laabtay isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas oo laga soo daweeyay cudurka shalalka ama baqalalka ee maskaxda dhiigga ku fura loona yaqaan stroke madaxweynaha ayaa warqadiisa musharaxnimo markaasii gudbiyay bilowgii bishii Febraayo aanu soo dhaafnay taasoo sababtay in dalka ay ka bilowdaan banaanbaxyo xoogan kadib markii uu arkay saameynta banaanbaxyadaasina ayuu madaxweynahan oo 82 jirka ahi wuxuu bilaabay inuu soo saaro warbixintan hadalkaas ka soo yeeray madaxweynaha dalka Algeria Abdulcasiis Butafliiq ayaa farxad geliyay dad badan oo markaasii wadooyinka isugu soo baxay hase ahaatee dadku waxa ay weli ay leeyihiin in loo baahan yahay isbeddel ballaaran madaxweynaha ayaa warbixintan ka sheegay inay dhici doonto ayaa warbixintan waxa uu sheegay inay dhici doonin doorashada loo asteeyay bisha soo socota waxana uu sheegay in markaasii la qaban doono shir weyn heer qaran ah kaasi oo markaasii lagu soo dhisi doono guddi doorasho oo madax bannaan kadibna isbeddel dhanka sharciga la sameyn doono si afti loogu qaado waxaana markaa kadib la shaacin doonaa buu yiri taariikhda doorashada ay dhacayso intaa wixii ka horeeyana waxaa talada sii hayn doona madaxweynaha waddankaasi haatan talada haya waa Isla Cabdulcasiis Butafliiq maalmihii lasoo dhaafay dalka Algeria waxaa ka tagnay qalalaasi xoogana dhanka siyaasad waa qalalaasi xoogana dhanka siyaasadda ahi markii madaxweynuhu uu damceen mar shanaad uu isku soo sharaxay halka madaxtinimo ee waddankaasi haasi ahaatee dadweynaha dalkaasi ayaa aad caru uga muujiyay taasi oo keentay in go'aankiisa uu bedelo warkii dunida waa inaga insa.